Eta sintonia honekin egiten dugun bezala ostegunetan azokei begira jarriko gara garaiko eta bertako produktuei begira Lierni Elortzarekin batera, egun on Lierni.
Baita zuaire.
Bueno, eta Gabon giroan esan behar dugu ere bat jada sartuta gaudela, egun gutxi falta direlako olentzero ere gurera gertura dadin, eta Gabon giroarekin batera Gabonetako apaingarriak nagusi ordizeko azokan behinipein bai.
Ba, hori da, ja, Gabon kutsuak erozetan nabarmenagoa da, eta aipatu bai atzo, bueno, bistarako behintzat, Gabon kutsua ematen dioten zenbait kontu bazirela aukeran, betikoa eta klasikoena esango nuke izeia, garai batean hala ere gehiago saltzen ziren, ohitura handiagoa zeon izeiak eta jartzeko, baina hala ere bi motakoak agertu zituzten atzo, izei gorria 20 euroan, izei normandiarra azken urtetan sartu dena eta bueno, ba, ukuimenerako eta politagoa goxoagoa dena, ba 30ean, hori izeiei dagokionez. Gero baziren ba paskolore edo esanez ezaguna den poinsetia motak, alegia ostaje gorri hori erdian duena ja aukera zabala, eta ez bakarrik ostaje gorrikoa, baita arroxa eta txuri kolorekoak ere, eta lauterdi eta zazpiterdi artean klasikoena, gorrista, besteak garestixago 8 erdin. Eta inun bai da hauek iraupen hobea omen dute gorragoak, eta behar bada horrek ere eragindu ba prezio garestitze hori. Eta hain, ba, bistarako bentzat, hain, eta usaimenerako ere, hain eskertuak diren jazinto loreak ere baziren. Hauek berez udaberria dute, bere sasoin naturala, baino auspotu egiten dute bere zikloa, eta ja atzo erosi eta Gabonetan loratzeko prest, baia baziren, ala pentsatua zuten.
Loreak, jazintoak eta pazko lorea ipatzen zenuen, apainketetan ere ohiturak aldatzen ari direla, eta bueno, fuerteagoak eta iraupen luzeagoakoak ere badirelako, ba, kaso arrazoi ekonomikoak ere egongo dira tartean, garaiak ere ez daude eta akaso apaingarrietan diru asko xamarruzteko, hori ere aipatzen zen azokan.
Bai, bai, nik uste dut guzti horrek ere baduela eragina, eta bueno, saltzailek ere kontuan hartzen dute, ba, esate baterako aurten ez duten lehenago lora hori ekarri, ba, beraiek ere kontziente direlako oso sentibera da, oso kapritxosua, eta neurri parametro asko eki behar dira kontuan, bere gustoko tokia bilatzeko, eta esaten zuten, eta lehenago ekartzen badugu, behar bada ez da Gabonetarako ere ez du iraunen, eta beraz, ba, hori ere ziurtatzea aldera, zuk esaten duzu bezala, dirua xahutzeko, ez dela momentu hortan, poltsiko askotan behintzat.
Bueno, hori ere kontutan hartu behar, apaingarri dagokinean, baina bestelakoetan eta jateko jakei dagokinean fruituak aipatzen hasita, sagarra nabarmentzeko, esango dugu gero, errezil sagarrari bereziki begira jarriko garela, errezil herrira begirare jarriko garelako, baina aztenetan dagokionari beste sagar mota bat, neguko sagar gorri bezala ezaguna dena, Lierni.
Hori da, bai, honek, eta justu, bueno, bere ingleseko deituraz, deitzen dio, ba, ekoizleak berak, baina hori da, gure tu ezkero, ba, neguko sagar gorria esango genuke, bueno, izenak berak esaten du, bai, itxuraz nolakoa den, eta iraupen politeko sagarra da, oso ikusgarria, ba, hori xe, bere gorritasun horrekin, eta gustoz eta olaxe gordine jateko ere egokia, 2 euro terditan atzo lehenak salgai, eta zenbait astetan behintzat hau aukeran izango dela. Eta beste fruitu bat ere azpimarratu genezake, mizpira, aipatu genuen oen dela aste batzuk. Ez dela hain ezaguna, baino tira, atzo mizpira eriburuz bixe eta sumentzat entzun edo bueno, ikusi eral izan genitun. Batetik, batek erraten zigun hortan justu hauen urtea dela, mizpirak jaso egoera honean edukitzen dituenak eta ba oso ondo ari direla usteltzen eta puntu egokian daudela. Beste urte batzuetan erabat bueno, oso ustelkorrak, agurogi usteldu edo mikaztu edo egiten diren bezala, ba urten ondo, beraien urtea dela horregatik esaten zigun, eta 4-5 eurotan prezioa ari da saltzen, beraz hau ere kontuan hartzekoa da, hain garesti ez da askotan izaten, baino ale ederra baita, ondo puntu oso honean usteldua, eta beraz ba horrek ere badu eragina. Eta justu hain ezaguna ez bada ere edo galtzen ari den fruitu eta otxurazko betiko produktu bat dugu, baina esaten genuen ba, gazten artean eta ez dela hain ezaguna, baino beitu ba, beste alde ona ikusi genion honi, eta atzo justu badakizue udazkenen zenbait udazkeneko produktukin astero ba sukaldatzen ari direla, sukaldean zerbait prestatzen, prantatzen ari direla han Ordiziko plazan bertan, eta justu Urkibalerdi sukaldariak, zeraingo ostatuko sukaldaria da bera, mutil gazte bat, eta honek zer eta mizpira hartua zuen, honekin alako, bueno, ba, erresimenta edo konfitura, mermelada moduko bat egin, eta postre batean erabiltzeko, erderaz esaten dugun brazo gitano, esango litzeke edo hijito besoa edo euskaraz, ez dakit nola itzuli beharko genuken xuxen, baino pentsatzen dut entzulea jabetuko dela zertaz ari garen noski, bueno, ba, hori, mizpira gozoarekin egina zuen, barnekoa. Lan erantzi hartuko zuen, zen inspirak 4 isur baditu barruan, eta noski hori dena kendu egin behar da, baina hala, batek heldu diola fruitu horri, ustez esaten gondon bezala, galtzea rote zen, baina ez, badala ere jakin mina eta jarraipen hori emateko gogoa, eta adibide politia ba, urkikatzo eman ziguna.
Eta beti inbiri puntu bat ere ematen diguzu, eta hori gauza ona da, ejito besoa mizpira dultzez betea atzo frogatu edo dastatu alizan zenutena, baita gaztain krema partxua, intxaur saltxa ere uste dute egin zituela bertan balerdi sukaldatu zituela eta hori guztia dastatzeko aukera ere izan zela, mizpira tartean lehenago era ipatu izan duguna eta kaso belaunaldi gazten artean ezain ezaguna, baina gure-gurea duguna eta fruitu dagokienean hori, baina mikologian ere esango dugu bertakoa eta kanpokoa ere ikusi alizan zela atzokoan eta dagoenako batzuk udaberriko zizen zain ere jarriak daudela.
Bai, baina horixe dugu aipagai, noiz izango te dira urtengo lehenak. Aurten diotze noski hau berezko sasoina udaberrian da, baina garaio hontan izaten da lagin txiki bat, zenbai gramu ekarri ohi dituzte, eta gainera urten esango nuke lehen agerpen hau asko atzeratzen ari dela. Normalean azaroan aski ohiko bihurtu da lehen udaberriko ziza izenekoak izatea. Eta astea pasa, astea jun, astea etorri, eta oraindik ez denez azaltzen, ba, hoxe da pixka bat ahozao mikologizalen artean dabilena. Bueno, eta noiz ikusiko ditugu sasoin honetako, denboraldi honetako lehen udaberriko zizak. Bueno, ba, oraindik ez da iritsi, baino aldiz, ba, zenion bezala, azken udazkeneko mikologia taleko ondarrak oraindik aukeran baziren, ez aurreko astetan bezain beste noski. Nio, hemengoak esnegorri edo nikalo batzuk eta onjo gutxi batzuk, kiloterdi edo, eta aldiz kanpotik inguratu zituzten, ba, bai ziza horiak, bai saltxaperretxiko beltzak eta baita mendiko angulak ere. 21 kilo, espezie banatik eta 20 euroan salgai jarri zirenak ekiloko.
Bueno, ba, hortxe, momentuz, mikologian ontxoen aukera badago, udaberriko zizan garaia iritsiko da, eta bete-betean dagoena orain arkume garaia da, eta artzainak eskubete lan ere, badabiltza hori ere aipatu behar dugu.
Ba, hori da, guantxeia, ba, denetik egin behar dute. Denetik esaten dudanean, ba, pentsa, arkumeak sortzen ari dira, jaiotzen ari dira, hoiek gertutik, hurbiletik jarraitu behar dituzte eta lagundu ere bai batzutan. Gero ja batzuk saltzeko puntuan dituzte, salduak dituzte edo saltzen eta hortzatutan ari dira. Eta behin ja, ba, ardiak jeizten azten direnean, ba, edo esnea, ola bere hortan saldu, edo gazta egiteari ekin. Baino, lan guzti batera etortzen bai dira, ba, ala, eskubet landa biltzela esan liteke. Guk jaso dugun prezioa, joan zen astean aipatzen genuen bezalaxe, ba, lurgintzari esker lortzen duguna da, eta enkantean kopuru handia saltzen da hemen aipatuko dugun prezio hauetan, eta justu aste honi dagokionez, gabonak hurbiltzen ari direla, eta €4.60 gehi €10 beza da finkatu dutena aste honetako salmentetarako. Datorren astea oraindik ere ba gabonetatik hurbilago izango denez pixka bat garestituko da prezioa, eta astez asteala errepasatzen joango gara.
Hori da, hurrengo astean ere galdetuko dizugu ia zenbateko igoera izan duen arkumeak, eta egingo ditugu alderak, eta gaurkoz zementxe utziko dugu. Liarni Elortza, eskerrik asko eta aste ona izan.
Bai, zuei, eta hori da, gauza bera, 8 egun barru berriz ere elkarrekin, aio.
Jo. Ba, hortxe azoken errepaso aurrengo astean ostegunean ere egingo duguna, eta ikusiko dugu arkumearen prezioak zer nolako igoera izaten duen. Orain, Errezilgo herrira begira jarriko gara, herri txikia da, Euskal Herriko beste asko bezala, eta ez da erraza bertan bizimodua ateratzea. Lantegi badago dezentekoa, eta hor aritzen da biztanle mordo bat beharrea, baina baserritik bizidirenak bizpeiru besterik ez dira, badauka ordea Errezilek ospea mandion zerbait, sagarra, Errezil sagar famatu, eta azoken tarte horretan bimena gehiagotan aipatu izan duguna, eta fruitu honen inguruan ekimena usarta eta interesgarria antolatu dute herriko 5 emakumeek, ekoizpen zentro txiki bati eta herriko dendari esker diru pixka bat irabazteaz gain Errezili bizitza ematea lortu dute.
Errezilien dago sagar bat, eta da Errezil sagarra izenekin izautzen dena. Orduan horren bidez, baserritar batzuk elkartu ginean, ondela hogei bat urterola, ba, sagarra honei zen bide pixka bat emateko. Eta hortik sortu zen gure elkartia. Hor nazi ginen genetxian konpotak eta egiten, joa, zoinen azokata sortzen. Errezi sagarra honekin ateratzen da osagonare baita ere membrilua, eta membrilua asko egiten dugu. Urtian, eta ez dakitzen bat kilo, baina kilo asko egiten dugu membriluakin, jendeai asko gustatzen zaio, eta oso ondo ateratzen da membrilua.
Duela 21 urte eman zituzten aurreneko pausuak Errezilgo emakumeek, eskura sagarrak zeuzkaten eta sagarrekin konputa egiten hasi ziren, bakoitza bere etxean ondoren azoketan saltzeko, eta urte batzuren ondoren Errezilgo azoka elkartea sortzea erabaki zuten emakume hauek, eta hala salmenta sarea ere zabaldu zuten, konpotak, mermelada, membrilloa, horiek dira Errezilgo azokak ekoizten dituenak, garaibatean likoreak ere egiten zituzten, baina gaur egun utzita daukate, eta esan bezala alare aurrera jarraitzen dute ekoizpenarekin. 5 dira taldeko kideak: Maria Luisa Aramburu, Gloria Eskudero, Begoña Galarraga, Maria G. Galarraga eta Ione Irulegi dira. Galarraga Ibarguren, Iraola Zar, Muska Saletxe eta Bita Baserritakoak, eta esan bezala elkartea sortu zuten, baina elkartea bakarrik ez, denda ere irekia dute bertan, Errezilen bertan, eta horrela herriari babizia ematea ere lortu dute.
Hasi ginen aldameneko zentruan batipat gure produktuak elaboratzen, sagarrekin da produktuak elaboratzen, eta gero gertatu zen herriko denda bakarra zena itxi intzan. Ordu pentsatu genuen gure produktuak saltzeko lokalaz izateaz aparte, herririk gainintzeko eskaintza bat emati ere baita ere.
Ba, hortxe, herriari eskaintza ere eman nahi izan diote, eta bertakoarekin, ba, Errezilgo sagarrarekin esan bezala elkartea sortu, denda ireki, eta martxa polita daramate 5 emakume hauek Errezilen bertan, eta jende ugari ere gerturatzen zaie dendara bertara, herriko denda ere bihurtu dena Errezilgo azoka talderen produktuak erosteko toki egokia.
Zema jamon dei, txeko zorkona?
Ebe.
Zenbatxe? Iruriun bat. Horra kaldeko kaja gorritxetei, Masus. Baina
gabe izan,
baina izan.
Bale, ba.
Bi.
Bale, ba.
Ba, hortxe, esku lanean Errezilgo sagarrarekin, eta askotan aipatzen ditugu bertako eta garaiko produktuak, eta horiekin ba sortu duten ekimen interesgarri honi ere ba egin nahi izan diogu begirada gaurkoan.